Të nderuar dëgjues mirëdita dhe mirësevini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmani dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Në këtë edicion postierash do të ndiqni. Përleshje fizike në Maqedoni ndërmjet kundërshtarëve të buxhetit dhe mbështetësve të tij. Platforma për Kosovën shënon kthim prapa të Serbisë për 20 vjet, thot analisti Daniel Server. Banka Qendrore e Kosovës tërheq vërejtjen për rritjen e kredive të këqija. 10 viktima të reja në seri nga sulmet pra një furre të bukës. Për këto dhe materialet të tjera, më holësisht në vazhdim të emisionit, nisim së pari me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësues dhe tregtar serb të pjesës veriore të Kosovës kanë bllokuar sot rreth orës 10 disa nga rrugët kryesore për fshirtu edhe pikalimin kufitar në Jarin. Tregtar nga Leposaviçi kanë shkuar në pikalimin në Jarin duke mos lejuar që të qarkullojnë automjetet në atë pjesë. Arsyeja kryesore për bllokimin e rrugëve është mos pajtimi me marrëveshjet e arritura në Bruksel që lidhen me qarkullimin e mallrave nga Serbia në Kosovë. Këshilltari i presidentit të Serbisë Marko Djuric ka thënë se nuk ekziston ndonjë mosmarrveshje mes presidentit serb Nikolić dhe kryeministit Dačić sa i përket përmbajtjes së platformës për Kosovën. Djuric, duke komentuar deklaratën e Dačićit në të cilën thuhet se platforma për Kosovën nuk është një letër e shenjtë, ka thënë se me këtë Dačić nuk ka pasur për qëllim që ta quaj këtë dokument si jo real dhe se nuk pajtohet me të. Aktivistët për të drejtat e njeriut bëjnë të ditur për 10 njerëz të vrarë nga një sulm ajror në Hama të Sirisë. Sipas burimeve të njëjta, sulmi ka ndodhur pranë një furre të bukës ku njerëzit pristin në radhë. Pamjet e postuara në internet kanë treguar mbi 50 trupa të gjakosur dhe të shtrirë për tokë. Aktivistët thonë se mbi 44 njerëz kanë humbur jetën në kryengritjen 21 muajshe kundër regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad. Një policë afgane ka qelluar për vdekje një ushtar amerikan në Kabul. Lajmin e kanë konfirmuar zyrtarët e forcës ndihmëse të sigurisë të udhëhequr nga NATO-ja. Kreu i Departamentit të Policisë për hetime penale, Muhammad Zahir, ka thënë se incidenti ka qenë sulm i brendshëm. Nga valjat e ftohtit të madh që ka kapluar ditëve të fundit Rusin, janë lënduar 1200 njerëz ku 88 prej tyre janë vdekur. Pothuajse gjysma e tyre kanë filluar tretman mjekësor nga hipotermia ose ngrirja. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë vdekur 7 persona, njëri prej të cilëve është fëmijë, kanë njoftuar Ministria e Shëndetësisë së këtij vendi. Shefi forcës ajrore të Rusisë, generali Viktor Bondarev, u ka thënë gazetarëve se ushtria do të modernizojë të gjitha bazat ajrore të vendit deri në vitin 2020. Në vitet e ardhme do të rindërtohen mbi 20 baza ajrore, ndërsa i gjithë rrjeti i tyre do të zgjerohet dhe përmirësohet, ka thënë ai. Bondarev ka dhënë pas se të gjitha bazat ajrore të Rusisë janë ndërtuar në vitet 1950 dhe se nuk i plotësojnë kërkesat të sotme. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Para parlamentit të Maqedonisë janë lënduar disa protestues nga gurët dhe drojnë të hedhur në mes dy grupeve të protestuesve. Të paret protestojnë kundër miratimit të buxhetit për vitin 2013, pasi sipas tyre ai nuk përmbush kërkesat e opozitës. Të dytë ndërkaq protestojnë kundër protestës së së të parëve. Për më shumë hollësi, raporton Zerieta Hajro Jahjaga.
Gjendja para parlamentit të Maqedonisë është tensionuar pas lëndimit të disa protestuesve nga hedhja me gurë dhe drujnë të hedhur mes tyre. Dy grupet janë vetëm disa metra larg njëri tjetrin, të parë që protestojnë në mbrojtje të opozitës, lasë dëmas që të mos sillet buxheti, ndërsa të dytët, të mbështetur nga VMRO dhe PMN, të cilët protestojnë kundër protestës së të parëve.
Pobeda! Pobeda!
Gjërsa forcat të shumta policore janë vendosur për ndërtesë së kuvendit të Maqedonisë për për të penguar konfrontimin e mundshëm fizik me simpatizantëve të opozitës dhe pushtetit para barikadimit të së dielës së deputetëve të opozitës së bashkuar në kuvent për të parandaluar, siç thon, grushtetin politik të pushtetit për miratimin me çdo çmim të buxhetit. Deputetët e opozitës, disa branda dhe disa të tjerë jashtë ndërtesës së kuvendit, të mbështetur edhe nga simpatizantët e tyre, kanë kaluar natën në pritje të ditës së sotme, e cila sipas tyre mund të shpërthejë në konflikt nëse qeveria nuk heq dorë nga futja në procedurë parlamentare të propozimit buxhetit për vitin 2013. Në fakt opozita kundërshton miratimin e buxhetit për shkak të refuzimit të kërkesës së saj për shkurtimin e mbi 200 milion eurove që besohet se qeveria do t'i destinoj për harxhime promovuese dhe projekte jo fitimprurëse. Nga 1200 amandamente sa kishte propozuar qeveria jashtë procedurës parlamentare, ka miratuar vetëm disa prej tyre, ndërsa në seancën e mbrëmshme ka hartuar version të ri të buxhetit që ishte dhe shkak për bllokimin e kuvendit nga ana e opozitës. Lideri i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, ish presidenti i shtetit Branko Crvenkovski, ka thënë para masës së tubuar mbrëm vonë se është i gatshëm për gjithçka. Sikur edhe meteor të bien, do të durojmë, nuk largohemi nga këtu. Gruevski dëshiron të vras demokracinë, por këtë ne nuk do ta lejojmë. Duan luft, do ta kenë. Nuk largohemi nga këtu. VMRO, DPMN dhe BDI luajnë lojën e patriotëve të rrejshëm, po nxisin konfrontime dhe tensione, gjersa vëllazërisht po ndajnë tender dhe provizionet. Jemi këtu pasi 6 vjet të gjysëm për shkilet demokracia. Jemi shëndruar në vend të burgosurve politik, ku ngulfaten mediumet, nuk ka gjyqësi të pavarur, ata mbrojnë pushtetin në vend se të drejtave të punëtorve, ka deklaruar lideri i opozitës maqedonase Branko Crvenkovski. Nga ana tjetër, kryeministri Nikola Gruevski paraprakisht i ka bërë thirrje opozitës që të heqë dorë nga pllogadet dhe të lejojë miratimin e buxhetit, pasi në të kundërtën sipas tij do të postojnë qytetarët e Maqedonisë. Gruevski gjithashtu ka thënë se Crvenkovski nxit tensione për të mbijetuar politikisht. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përqindja e kredive të këqija në sistemin bankar të Kosovës ka shënuar rritje sipas Bankës Qendrore të Kosovës. Ekspertët çështjeve ekonomike thonë se ky fenomen është duke ndodhur për shkak se politika kreditore në vend nuk është në funksion të zhvillimit ekonomik. Luljeta Krasnici ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kredit jo përformuese vlerësohet të kenë shënuar rritje në Kosovë gjatë këtij viti. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se raporti i kredive të këqija ndaj gjithsej krediteve në qeshor të vitit 2012 u rritën në normën 6.5% nga 5.9% sa ishte në qeshor të vitit 2011. Banka Qendrore e Kosovës, pavarësisht rritjes së kredive të këqija, vlerëson se rreziku kreditor në sistemin bankar të Kosovës vazhdon të jetë i ulët. Eksperti çështjeve ekonomike Ismail Kastrati tregon rrjedhën e kredive të këqija.
Zakonisht në kriza qendja bizneseve keqësohet dhe nuk mund të punojnë në mënyrë rentabile, andaj edhe shanset për të kryer kredit janë më të vogla. Kamatat janë mjaft larta, praktikisht afitim të vogël që ato mund të sigurojnë nga biznesi ja marrin kamatat.
Përkundër rritjes, norma e kredive jo performuese në sektorin bankar të Kosovës, cilësohet të mbetet në nivelin më të ulët në rajon. Kamatat e larta, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Ismail Kastrati, kanë bërë që bankat të jenë më të siguruara dhe të mos rrezikohen shumë nga kredit jo performuese.
Po normalisht kredit e këqija e shkeqësoj gjendjen e bankave, mirë për bankat janë mjaft të siguruara për shkak se kanë shumë kamatat e larta dhe kanë siguru veten me fitime të mira. Megjithatë, bankat, të gjitha bankat komerciale kanë realizuar fitime të mira në këtë kohë. Ndërkaq krahasim me regionin, kredit të këqija në Kosovë janë më të vogla.
Banka Qendrore e Kosovës ka vlerësuar se rritja e kredive të këqija është kryesisht pasojë nga dalësimit të normës së rritjes së kredive dhe jo si pasojë ndonjë përshpejtimi të theksuar të rritjes së kredive jo performuese, vlera e të cilave ka shënuar trend të rritjes së ngjajshëm me vitin e kaluar. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, rritjen e kredive të këqija e vlerëson si pasojë se bizneset kanë filluar të kenë probleme me rrjedhën e parasë së gatshme.
Bizneset tashmë kanë filluar që të përballen me problemin e rrjedhës parave gatshme, pra me rrjedhë të keshit, edhe si rezultati i kësaj mandeje kanë pamundur se të kryejnë edhe obligimet e tyre, qoftë mbaj institucioneve kredidhënëse qoftë ndaj bizneseve të tjera, meqense edhe kjo çështja e pagesës brenda bizneseve natyrisht gjithmonë ka qenë problematike, por si duket këtë vit ka zhënuar edhe kjo një ndoshta një përkeqësim.
Performanca jo e mire një biznesi ndikon në aftësinë paguese të kredimarrësve, duke reflektuar kështu negativisht në cilësinë e portofolit kreditor të sistemit bankar, thekson Zeka.
Natyrisht kjo rrit edhe më tej, shton më tej rrezikun e bankave gjatë dhe natyrisht i vështirëson edhe ose si themi më shumë i rëndon kriteret për kreditdhënie, gjë prej cilës natyrisht do të vuajnë edhe më tej bizneset apo huamarrësit në të ardhmen. Po me siguri që kjo do të çojë mandej edhe në një rritje edhe të vetë interesit të kredive për shkak se në rritjen e rrezikut natyrisht kjo është ajo që mund të ta presim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Platforma e Beogradit për Kosovën ka hasur në kundërshtim jo vetëm të autoritetet kosovare, por edhe të analistët ndërkombëtar. Eksperti amerikan për çështjet e Ballkanit Daniel Server thotë se një dokument i tillë nuk mund të gjejë zbatim sepse nuk përkon me realitetin e Kosovës. Platforma, thotë Server, paraqet kthim prapa të Beogradit për 20 vjet. Kronikën e shërbimit të Ballkanit për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Eksperti amerikan për Ballkanin Daniel Server thotë se platforma e Beogradit për Kosovën tregon se autoritetet serbe vazhdojnë të jetojnë në fantazi.
The principal fantasy is that Kosovo remains an autonomy.
Fantazia më e madhe në këtë platformë është se Kosova mbetet krahinë autonome e Serbisë dhe se Serbia do të ketë sovranitet mbi Kosovën. Kjo nuk do të ndodhë sepse nuk është aspak realiste, thot Server për Radion Evropa e Lirë. Ai po ashtu hedh poshtë komentet e Beogradit se me platformën në fjalë Serbia ka hequr dorë nga ndarja e Kosovës.
No, it is a patient plan. I mean there's no question about that at all.
Nuk pajtohem me këto vlerësime sepse mendoj se kjo pa më të voglin dyshim është plan për ndarje në Kosovës. Autoritetet në Beograd bëjnë sikur po u përgjigjen kërkesave të komunitetit ndërkombëtar për largimin e institucioneve të paligjshme serbe nga Kosova, por në fakt këto institucione vetëm se i legalizojnë. Ato po ashtu propozojnë që me komunitetin serb në Kosovë në asnjë mënyrë të mos udhëheqin institucionet e Prishtinës, por ato të Beogradit. Andaj platforma bashkon komunitetin dhe në këtë mënyrë krijon ndarjen, thot Server. E ashtu quajtura platformë për Kosovën që ka propozuar Beogradi ditë më parë kërkon autonomi për komunat në veri. Në këtë pjesë, Serbia po ashtu ka paraparë që policia dhe gjyqësori të mbetën në jurisdiksionin e Beogradit. Kjo sipas Serverit nuk mund të ndodhë sepse Kosova duhet të ketë një shërbim të vetëm policor si dhe një gjyqësor të vetëm. Prishtina dhe Beogradi në muajin tetor kanë nisur bisedime të nivelit të lartë me takimet e kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Takimet nën praninë edhe të shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton thuhet se kanë për qëllim normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Por Server thot se platforma nuk i kontribuan qasjes së Beogradit në këtë drejtim. Sipas tij ajo mund të cilësohet si projekt i kthimit në 20 vjet më parë, projekt që është absolutisht jo real dhe absolutisht i pamundur. Megjithatë unë besoj se bisedimet duhet të vazhdojnë, por oferta duhet të jetë ndryshe. Nuk mund të jetë ajo çfarë ofron platforma, sepse nuk besoj se dikush në Prishtinë e ka ndërmend të pranojë negocimin e propozimeve që ajo përmban. Nuk besoj se edhe komuniteti ndërkombëtar do të pranojë dokumentin e tillë, thot Server. Autoritetet në Prishtinë kanë kundërshtuar fuqishëm platformën dhe kanë premtuar se nuk do të lejojnë që të gjejë zbatim. Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se çdo hap i Prishtinës zyrtare do të përkojë me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Parambylljes kujtojnë titujt kryesor. Për leshe fizike në Maqedoni ndërmjet kundërshtarëve të buxhetit dhe mbështetësve të tij. Platforma për Kosovën shënon kthim prapa të Serbisë për 20 vjet, thot analisti Daniel Server. Banka Qendrore e Kosovës tërheq vërejtjen për rritjen e kredive të këqija. Dhjetra viktima të reja në Siri nga sulmet pranë një fure të bukës. dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Mahir Elshani dhe unë Shkelzen Osmani, miru dëgjofshim.